Mária znamená veľmi veľa, pretože nezostal sám, nezostal iba s nami izolovaný, ale stretáva sa tam so seberovnými, dostáva tam veľa informácií, ktoré potrebuje.
Schizofrénia neovplyvňuje v živote len človeka s ochorením, ale aj jeho blízkeho, napríklad rodinu. Pani Ľudmila Brezáková vie, čo znamená, ak práve vášmu dieťaťu je diagnostikovaná schizofrénia. Čo všetko si prežila, čo sa naučila a čo jej pomáha dnes v príjmaní faktu, že schizofrénia je trvalé ochorenie a zo života jej milovaného neodíde. Ako sa na schizofréniu pozerala predtým a dnes? Moje meno je Mária Hvozdíková a počúvate podcast Charita pomáha, konkrétne tretiu časť zo série rozhovorov s názvom Schizofréniou život nekončí. Pani Brezáková, vítajte v štúdiu.
Ďakujem.
Ďakujem vám, že ste prišli a môžeme zdieľať aj vašu skúsenosť.
Ďakujem vám za pozvanie.
Ako si spomínate na úplné začiatky toho, keď vášmu synovi bola diagnostikovaná schizofrénia? Ako sa to celé začalo?
Takže môj syn bol úplne zdravý, vyštudoval strednú školu, urobil si nadstavbové štúdium, zamestnal sa, mal dobré zamestnanie, pracoval asi rok a pol. Hovoril mi, že jemu sa už v tej práci nepáči, že už ho to tam stresuje. Snažila som sa mu pomôcť a pravila som, tak vieš čo, Peťko, keď dáš výpoveď, môžeš odísť, nájdeš si inú prácu. On to v podstate zobral doslovne, jedného dňa dal výpoveď, ale nedodržal výpovednú dobu. V tom čase to bolo tak, že keď nedodrží výpovednú dobu, musí dva platy vrátiť. On to ako ignoroval. Jedného dňa nám zavolal, že je v Tatrách, že on si nájde tam nejakú prácu, že už ho to v Bratislave nebaví. Stále sme to brali, že viete, je to normálne, veľa mladých ľudí sa hľadá. No ale postupne, ako bol v tých Tatrách, tak ubytoval sa v jednej ubytovni, odkiaľ nám zatelefonoval ten pán, ktorý viedol tú ubytovňu, že viete čo, prídite si po syna, lebo jemu sa niečo nezdá, že je tam nejaký problém. On ho chcel zamestnať, ale Peter iba vysedáva, nič nerobí. Ja som tam aj vycestovala, snažila som sa Petra presvedčiť, aby sa vrátil. Nie, nie, nie. Ten pán hovoril, že dobre, ešte to s ním skúsi. No ja som sa vrátila. No a po niekoľkých dňoch, milý Peter sa vrátil, že pán ho jednoducho vyhodil, bol nahnevaný, aj sám na seba. Nejako som to začala podozrievať, že niečo nie je v poriadku, ale on vravel, že on si nájde inú prácu, aj si našiel, zamestnal sa v sklade, raz sa zamestnal, po pol roku ho prepustili, druhýkrát sa zamestnal, znovu ho prepustili. Začal sa opíjať, začal s alkoholizmom. Manžel myslel, že je problém v alkohole, no, ale tam už začínali problémy, že Peter nezvládal vlastne svoje problémy, riešil to alkoholom a prestal s nami komunikovať.
Koľko rokov mal v tom čase Peter?
V tom čase mal 23 rokov. A trvalo to asi rok. My sme sa snažili, ja som sa teda snažila ho dostať na psychiatrovi, aby sme zistili, čo sa deje.
A čiže už tedy ste mali takéto podozrenie?
Už som mala podozrenie, že niečo nie je v poriadku, lebo to trvalo dosť dlho. Ale on to stále maskoval s tým, že prišiel večer opitý, zaspal, na druhý deň vstal, znovu niekam odišiel. No, odmietol, nechcel ísť k psychiatrovi. Takto sme sa trápili dosť dlho, pol roka, rok. Až nakoniec už začínalo to tak, že on začal s bludmi. Nejaké bludy u neho začali, začal sa prirovnávať napríklad k Hitlerovi, že on je zlý človek, že on nemá čo hľadať na tomto svete. A dokonca ja som už potom kontaktovala psychiatričku, či chce, lebo nechce, tak som kontaktovala, objednali sme sa. Nakoľko nás objednala až neskoršie, tak Petrovi bolo horšie a horšie. Jedného dňa sa dostal do takej akutnej fázy, že úplne hlava bolela, válal sa po zemi a vravel, že mal samovražedné sklony. Tak ja som ho zobrala na pohotovosť. Prišli sme na pohotovosť. Tam pri vyšetrení psychiater počúval, že už to nie je v poriadku, že sú tam blúdy. Nakoľko mali obsadené miesta v nemocnici a vedel, že sme objednaní k psychiatrovi, takže nás doporučil, aby sme navštívili toho psychiatra. Tak nakoniec sa aj Peter prispôsobil a začal ma počúvať. Prišli sme k psychiatrovi. Bola to zhodou okolností žena, pani psychiatrička, ktorá nám veľmi, veľmi pomohla.
A tu ste sa v tom čase stretli prvýkrát s informáciou, že Peter má schizofréniu.
A tu som sa prvýkrát stretla, že vlastne sa jedná o schizofréniu. Postupne medikamentóznymi liekmi. Vyskúšali sme viacero liekov, nezaberali zo začiatku. Ale tým, že sme chodili na pravidelné kontroly a vlastne popri Petrovi liečila aj mňa pani psychiatrička. Ale postupne sme sa dostali k jednému lieku, ktorý začal zaberať. Áno.
V akej fáze života vás zastihlo toto celé, táto situácia?
Bolo to ešte vo fáze, kedy sme obaja s manželom pracovali, boli sme zamestnaní. My máme ďalšie dve deti, ktoré sú zdravé, ktoré v tom čase nás čakali svadby. Jedna dcera sa vydávala, druhá dcera sa vydávala. Nemali sme príliš veľa času. To ľutujem aj dneska, že sme sa Petrovi nevenovali až tak, lebo nebolo toľko času na všetko. Boli sme zavalení starostiami. Takže by som odporúčala, ak sa niečo takéto deje, aby sa rodičia viac venovali tomu dieťaťu. Pretože je lepšie, keď sa tá choroba podchytí v začiatku, ako keď sa príde do akutnej fázy, kedy už je potom problém nastaviť tú liečbu tak, aby pomáhala.
Čiže spätne, keď o tom uvažujete, tak čo vám ukazovalo, že nie je to v poriadku, že už ste mali možno niečo?
Že už som mala skôr, nemala som dať ani na Petra a mala som ho nejako prinútiť prísť k tej psychiatričke, aby sme už skôr začali s liečbou.
Ono je to náročné.
Je to náročné a hlavne, keď to dieťa odmieta.
Áno. A nie je to iba vaše rozhodnutie?
Áno.
Čo ste o schizofrénii vedeli, keď ste sa o nej prvýkrát dopočuli, že ňou Peter vlastne trpí?
Nevedela som nič. Ja som sa v podstate začala potom zaujímať niečo na internete, som si prečítala. Hoci ja neholdujem týmto sociálnym sieťam, ja som hlavne komunikovala so psychiatričkou, o čo sa jedná, čo to spôsobilo, prečo. A to doporučujem. Pani psychiatrička nám to veľmi dobre vysvetlila. Chodili sme s Petrom obaja. Rozprávala sa najskôr so mnou, potom s Petrom, potom spolu. A pomáhala to aj synovi, že som s ním chodila. Že som bola vlastne prítomná na tých kontrolách.
A Peter bol rád? Prijímal to, že chodíte s ním?
Prijímal to, áno. Bol rád a bol vďačný, že som s ním chodila, pretože potom neskôr mi povedal, že on by to asi sám nezvládol. Takže treba si nájsť ten čas a treba ísť s tým dieťaťom a pomáhať všetkými možnými prostriedkami, ktorými sa dá. Mm-hmm.
Ja som si všimla, že hovoríte aj v plurále, čiže tá podpora je naozaj vo vás vžitá, že ste naozaj pomáhali tomu synovi. Snažili ste sa?
Snažila som sa, áno.
Ako ste reagovali na fakt, že Peter trpí týmto duševným ochorením? Možno aj doma?
Áno.
Ak chcete povedať v tom partnerskom vzťahu, vlastne čo sa zmenilo?
Zmenilo sa veľa, pretože mali sme aj očakávania od Petra, že Peter bol šikovný, Zo začiatku sa mu darilo v práci a zrazu bum a bolo po všetkom. Takže tam sa zmenilo veľa a musela som sa prispôsobovať novej situácii. Hlavne som teda hľadala príčinu, prečo Peter ochorel. Zo začiatku som sa aj obviňovala, že snáď to bolo vo výchove zlej, alebo sme na ňo mali nejaké vyššie nároky, alebo v rodine, či to náhodou nie je niečo. V príbuzenstve sme hľadali, no ale vlastne znovu sa vrátim k tomu, že pani doktorka nám pomohla a toto všetko vyvrátila, že obviňovanie nemá zmysel. To vôbec nie je o tom. Tam bola súhra viacerých okolností. Dopadol stres na Petra. On nedokázal v práci, kde pracoval, povedať nie. Nabral si na seba príliš veľa úloh a nakoniec vlastne v tej práci, keď som sa spätne dozvedela, tam sa pohádal so svojimi spolupracovníkmi a odišiel z práce.
Mm-hmm. Týmto vlastne aj potvrdzujete to, čo hovoria aj iní rodičia, že sa obviňujú blízky, že je vina, prípadne sa pýtajú aj svojich detí a uvažujú nad tým, že prečo sa to stalo práve im. Mm-hmm. Niektorí dokonca aj kladú vinu na ich plecia, ale pravdou je teda, že príčinu schizofrenie ani jej mechanizmus zatiaľ úplne nepoznáme a ako ste aj vy spomínali, spúšťačom môžu byť vplyvy prostredia, vždy ale ide o kombináciu viacerých faktorov vrátane genetickej predispozície. Schizofrénia je často spájaná s mnohými nepravdivými mýtmi a nejakými neodôvodnenými predsudkami. Mali ste aj vy v rodine nejaké postoje, ktoré neboli úplne správne v začiatku? Možno aj nie len u vás, ale možno širšej.
Áno, stretla som sa s mýtmi o schizofrénii, hlavne o tom, že takých ľudí treba izolovať, čo v podstate nie je pravda, pretože pri správnej liečbe a pri vlastne odznení tej akutnej fázy tí ľudia sú bežne medzi ľuďmi, môžu byť, nie sú agresívni. Aj to je jeden, že títo ľudia sú agresívni. Peter nebol agresívny, som nikdy nepostrehla. A potom som sa stretla aj s takým mýtom, že lieky iba oblbujú a netreba to užívať, má sa z toho sám dostať, čo schizofrenik nikdy sa nedostane sám z tejto choroby. Tam je medikamentozná liečba veľmi potrebná. A videla som na Petrovi, že zabrala a v podstate sa vyliečil viac menej z tej najhoršej fázy. Takže
vy ste dôverovali aj doktorke?
Ja som veľmi dôverovala a mojím jediným spojencom v tomto boji bola lekárka.
Áno.
Ktorá ho z toho v podstate dostala, aj keď zo začiatku to bolo veľmi ťažké. Museli sme vyskúšať viacero liekov, až sme natrafili na liek, ktorý zabral. Takže
zmenili sa vaše očakávania? Možno, že to, čo ste si priali na začiatku, aby Peter dokázal, žil a teraz, už v tom celom procese, vy ste spomínali 15 rokov, už je to, kedy vlastne bol taký ten prvý stret so schizofréniou.
Áno, zmenili sa očakávania. V podstate nečakám zázraky. A som rada každému dobrému pokusu, ktorý Peter urobí a ktorý sa mu vydarí. Hľadáme spolu, čo je dobré pre ňo. On má veľmi rád prírodu, tak chodíme často do prírody. Zistila som, že má rád šport, začal sa venovať lukostrelbe, rád začal lyžovať, takže toto ho vlastne aj posúvalo, keď sa mu podarilo, hlavne pri tom, on niekedy ako dieťa lyžoval. Potom to odložil na dlhé roky. Potom, keď bol chorý, tak odmietal, volali sme ho, že ideme si zaližovať, nechcel, ale už keď vlastne bol pod vplyvom liekov dlhší čas a už bol na tom pomerne dobre, tak sa odvážil, išli sme, zadarilo sa mu a to ho veľmi posunulo, začal si dôverovať a vlastne bol veľmi rád, že sa mu niečo podarilo. Takže myslím si, že príroda, šport, to je pre týchto ľudí vždy dobré.
Ako je to dnes? Peter sa zaradil naspäť do života? Ja možno ako laik mám takú predstavu bežne, že sme v takom produktívnom veku, že či sa vrátil do práce, alebo sa venuje nejakému koničku,
nie.
Už spomenuli.
Peter sa už do práce nevrátil, ale našiel si zo pár brigád, tak na 3 hodiny pracuje. Niekedy sa mu podarí dlhšie si udržať tú prácu, niekedy menej, ale nemá problém nájsť si brigádu a v podstate si aj niečo privyrobiť. Ale nakoľko on je na invalidnom dôchodku, tak príjem má v podstate iba z toho invalidného dôchodku, čo je, momentálne riešime ten problém, že býva s nami, nevie sa osamostatniť, čo je zase ďalší problém financií. Takže budeme v budúcnosti riešiť aj takéto niečo.
Čiže je tam taký váš cieľ alebo sen, aby sa Peter osamostatnil?
Áno.
A je to aj jeho cieľ?
Je to aj jeho cieľ, on by veľmi chcel. Takže dúfam, že sa mu to v budúcnosti podarí.
Ako je to teraz? Prijali ste už stav toho, že Peter už bude mať navždy ochorenie schizofréniu?
Áno, už som sa s tým zmierila. Je to už tak, ako je, a je zbytočné sa nad tým trápiť alebo nejako vyžadovať od Petra, aby bol niečo viac, ako je, ale treba sa s tým zmieriť a život ide ďalej.
Boli situácie, do ktorých ste nechceli ísť v rámci liečby? My sme sa rozprávali aj v predchádzajúcich častiach tohto štvordielného rozhovoru na tému schizofréniu život nekončí, že tá podpora rodiny je nesmierne dôležitá a vy to tiež potvrdzujete, ale boli aj nejaké okamihy, čo bolo pre vás ako mamu alebo blízkeho človeka nepríjemné a človek naozaj zvažuje, že či do toho vstúpiť?
Myslím si, že ani nie. Jedine, čo som nechcela som, aby Peter skončil niekde v ústave alebo v nejakom zariadení. V podstate, pokiaľ sa dá, tak jemu to rodinné prostredie vyhovuje a tam má u nás podporu vždy.
Niečo ste už naznačili, ale ja by som sa tak ešte rada prehúpla pre poslucháčov, ak teraz načúvajú, že čo je pre vás dôležité v pomoci synovi v rámci toho dodržiavania alebo nejakého režimu, alebo nejakých pravidel, čo vám pomohlo, keby ste nám mohli zhrnúť?
Tak hlavne je to podpora v tom, čo on chce robiť. Mm-hmm. On si veľakrát vymyslel veľa vecí, ktoré potom zahodil. Napríklad chcel veľmi hrať na gitare, chcel sa naučiť na gitare. Potom v rámci Samárie, kam začal chodiť, sa učil hrať na gitare a chceli sme, aby nám aj niečo zahral, keď sme sa stretli, ale jemu to bolo proti vôli a potom zistil, že on na to nemá, on tú gitaru predal a tým pádom skončil a bolo. Ale zase na druhej strane veľmi rád napríklad fotografoval, ale nie to, čo sme my chceli, ale to, čo chcel on, hoci to bolo niekedy také bizárne, že iba nejaké mraky si fotil alebo niečo také, ale postupne sa dostával k tomu, že keď sme boli aj na dovolenke, tak si pofotil pekné veci a začal to v tej Samárii prezentovať a to ho veľmi bavilo. To sa mu páčilo jednoducho. On potrebuje vždy podporu, cítiť podporu, že niekto má záujem o jeho prácu, o to, čo vytvorí a vtedy ho to baví.
Vy ste spomenuli už Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Ako sa tam Peter dostal?
Ano.
Odkiaľ ste mali informáciu?
To bolo tiež tak, že v rámci kontrolu pani doktorky, keď sme už asi po roku chodili, tak ja som sa pýtala, že a to teraz stále bude Peter doma, stále bude iba s nami a vlastne, že on sám nikam nechce ísť, nejak sa spoločensky nechcel stretávať. Tak pani doktorka nám dala vizitku, že viete čo, mám tu také zariadenie, kde sú ľudia, ktorí sú podobní ako on, skúste. Tak sme sa vlastne cez ňu dostali k Samárii. Zo začiatku tam bol tiež taký mlčanlivý, ťažko z neho išli informácie, ale postupne, keď videl, že sú aj ostatní v takom položení, ako je on, že sú tam ľudia, ktorí mu chcú pomôcť, tak sa začal aj vlastne spoločensky správať viac a postupne sa dostal k tomu, že vlastne naučil sa tam veľa vecí. On niekedy veľmi rád s počítačom pracoval, tam sa zdokonalil v sociálnych sieťach a dnes nám pomáha aj s manželom vybavovať čokoľvek, čo potrebujeme. Takže veľmi sa tam naučil vlastne o živote viac a je spokojný.
Takéto zariadenia, alebo aj konkrétne naša Samária, je zariadením, kde môžu ľudia so schizofréniou získať podporu, kde im pracovníci pomáhajú odhaliť a podporovať silné stránky svojho bytia, jeho talent napríklad, ale teda prípadne vášho syna, pomôcť mu napríklad niektorým v zamestnaní, nastavovať nejaké splniteľné ciele a mnoho iného. Čo pre vás znamená Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária? A čo pre vás vášho syna?
Samária znamená veľmi veľa, pretože nezostal sám, nezostal iba s nami, izolovaný, ale stretáva sa tam so seberovnými, dostáva tam veľa informácií, ktoré potrebuje. Vlastne má vyplnený program celodenný. Takže Samária, sú tam fundovaní ľudia, ktorí vedia nám na všetko odpovedať. Samária nám dala veľmi veľa. Pomohla aj nám, ako rodičom, trošku sa uvoľniť, že teda Peter má kam ísť a my máme čas aj pre seba. Nežijeme v takej ponorke.
A v tom čase ešte akutného stavu predchádzajúcich rokov, tak vy ste sa plne venovali Petrovi? Že ste nepracovali?
Ja som našťastie už potom dosiahla dôchodkový vek. A ešte predtým bol manžel, zostal vlastne pred dôchodkom nezamestnaný, takže mali sme šťastie, že vždy jeden alebo druhý sme sa mohli Petrovi venovať, že nezostal sám. Neviem, ako by sme to riešili, keby nemal kto s tým Petrom zostať.
Ale aktuálne teda máte aj viac času.
Teraz už sme obaja na dôchodku a môžeme sa venovať. Áno, áno.
Ja by som teraz rada prešla k tej takej poslednej časti. Ja som si ju nazvala v poznámkach, že mama. To už samo o sebe je také špecifické. A nie ešte, keď navyše vaše dieťa je chore. A mňa zaujíma, dbáte aj na starostlivosť o seba, kedy ste zistili, že vaše dieťa má schizofréniu? Lebo to je naozaj ťažká, náročná, dlhodobá situácia, ktorá leží na vašich a manželových pleciach.
Áno, zo začiatku nebol čas pre seba. Zo začiatku sme vlastne lietali z práce domov k lekárovi. Postupne, ako sa stav začal upravovať, tak sme si nachádzali čas pre seba a zistili sme, že je dobré aj s tým synom odísť aj na dovolenku, trošku ho podporiť v tých jeho koničkoch. A teraz už keď v podstate chodí do Samárie, má svoj program, našiel si aj svoje koničky, kam už chodí sám, netreba ho tam odprevádzať. Je v podstate už samostatnejší. Tak môžem si dovoliť aj na pár dní odísť a vlastne ja to riešim tak, že trošku si psychohygienu urobím tým, že odídem na záhradu a fyzicky pracujem. To je pre mňa veľká pomoc. A potom sa vrátim a zase pokračujeme.
Potvrdzujem, keď som vám volala, tak ste boli na záhradke.
Áno.
Čiže tá záhradka, tá príroda, to je taký ten... Taká
áno,
čerpanie,
a
energie.
Trošku odísť od tej rodiny. Nikto to ani mne nevyčíta, že odídem a trošku sa zrehabilitujem a vrátim sa zase naspäť. manžel sa vždy obetuje, zostane doma s Petrom, alebo sa striedame.
Schizofréniou život nekončí. Také heslo sa nesie cez mnohé osvetové aktivity, ktoré realizuje Bratislavská arcidiecézna charita tento rok v rámci duševného zdravia, v rámci témy schizofrénie. Je to tak, pani Brezáková, ako vy vnímate schizofréniu? Dokáže človek žiť pekný život aj s týmto ochorením?
Ale áno. Áno, zistila som, že vlastne keď sa človek lieči, schizofrénia sa dá potlačiť, respektíve jej príznaky sa dajú potlačiť a človek môže žiť plnohodnotný život. Vidím to aj na Petrovi, že po tých 13 až 15 rokoch, dlho to trvalo, ale vlastne vrátil sa naspäť do života, začal sa usmievať, začalo ho baviť aj pracovať alebo stretávať sa s kamarátmi. Takže schizofréniu určite život nekončí.
Pani Brezáková, ďakujem vám za rozhovor a prajem vám veľa sily, ale aj radosti v živote.
Ďakujem.
Štvordielne rozhovory Schizofréniou život nekončí sme pripravili k 25. výročiu Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktorá sa venuje ľuďom s duševným ochorením najmä z okruhu schizofrénie. Zariadenie Samária prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna charita na Krasinského ulici v Bratislave. Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o celej slovenskej katolíckej charite aj o jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk.